Ikšķils novads ir viens no tām ložiem pašvaldību protestos pret administratīvu teritoriālo reformu, ko Saeima pieņēma šā gada jūnijā. Tā paredz, ka no nākamā gada vidus Latvijā 119 pašvaldību vietā būs 42. Neapmierināto ir daudz. Ikšķils novads pērna aprīlī izsludināja iedzīvotāju aptauju, kurā vairāk nekā 98% nobalsoja par neatkarīga Ikšķils novada saglabāšanu. Pašvaldības uzraugošā ministrija aptauju noraidīja kā nelikumīgu, taču Ikšķils novads to apstrīdēja Satversmes tiesā, un šā gada maijā tiesa ministra lēmumu atzina par neatbilstošu Satversmei. Ikšķils iedzīvotāju aptauja gan neizrādījās pietiekojums arguments Saeimas deputātiem, kuri administratīvi teritoriālajā reformā nolēma to pievienot Ogres novadam. Ikšķils deputāti uzskatīja, ka tas būs pretrunā iedzīvotāju interesēm un reformas mērķiem un atkal vērsās Satversmes tiesā. Lēmums gan gaidāms tikai nākamgad, stāsta tiesas pārstāve Kētija Strāzda.
Tas, ko es varu šobrīd teikt, ka lieta atrodas sagatavošanas stadijā un šis sagatavošanas termiņš ir līdz 2021. Gada 4. Janvārim. Un tikai pēc šī termiņa beigām tiesa lems par lietas izskatīšanas procesa veidu un par datumu, kurā tā sāks lietas izskatīšanu. Un pastāv iespēja, ka tiesa var izskatīt šo lietu līdz tam brīdim, kad reformas stājas spēkā, kā arī var būt situācija, ka lieta tiek izskatīta jau pēc šīs reformas stāšanās spēkā.
Gandarīts par Satversmes tiesas lēmumu ierosināt lietu ir Ikšķils novada mērs Indulis Trapiņš no vienotības.
Mēs vienmēr esam uzsvēruši to, ka mēs neesam pret kopumā reformu. Mēs esam par to veidu, kādā veidā viņa tika realizēta, kādā veidā tika pieņemts likums un kā visas process tika virzīts. Un kā tas būs rezultāts? Tas ir tiesnešu un tiesas varā, ja? Bet kad Saeima prezidents, valdība neņem neko vērā, nu tas nav normāli mūsu skatījumā.
Pagaidām Ikšķils un Limbažu novadu pieteikumi ir vienīgie, kas oficiāli iesniegti tiesā, bet visticamāk sekos vēl vairāki. Iepriekš 46 pašvaldību vadītāji lūdza valsts prezidentu neizsludināt administratīvu teritoriālās reformas likumu. Publiski izskanējis, ka Satversmes tiesā varētu vērsties vismaz 10 vietvars, tā skatā Kandavas, Engures un Jaunpils novadi, kā arī Varakļānu, Salas, Inčukalna, Carnikavas un Salacgrīvas novada pašvaldības. Māra Rozenberga, Latvijas radio.